ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในรายการสะกดรอยสื่อนะครับก็เป็นรายการที่จะมาพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็มาสรุปเหตุการณ์สาระสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในประเทศไทยนะครับจริงๆก็รวมถึงสื่อสังคมมีเดียด้วยนะครับอย่าง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยนะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับอาจารย์วรัตน์ครุจิตนะครับก็มาบอกเล่าเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับคนเราทุกๆคนก็สามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันได้นะครับยิ่งทุกวันนี้มี Facebook Live นะครับสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความสะดวกมากมายมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถที่จะถ่ายทอดสดออกอากาศสดๆได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยใช้ตัว Facebook Live ไหมครับ Facebook Live ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Facebook นะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างมากนะครับFacebook Live เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีการให้บริการนะครับของบริษัท Facebook นะครับซึ่งก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับอย่างที่เราทราบอายุ32ปีนะครับก็เป็น CEO นะครับเป็นfounder ก็คือผู้ก่อตั้งนะครับก็บอกว่าการที่ใช้ Facebook Live นะครับที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยก็เปิดให้บริการอีกครั้งนึงสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะพวกเซเลบริตี้นะครับที่สามารถที่จะใช้ Facebook ได้เฉพาะกลุ่มนะครับทีนี้เมื่อเปิดให้บริการใช้ Facebook Live ได้กันทั่วทุกคนทั่วหน้ากันแบบนี้นะครับก็ทำให้ใครๆก็ได้นะครับที่สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนี้นะครับมาใช้ในการถ่ายทอดสดจริงๆ Facebook Live มาเป็นประเด็นนะครับที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยนะครับนอกจากหลังจากที่เซเลบริตี้เนี่ยนะครับเอามาใช้ก็อย่างเช่นดาราคนเด่นคนดังนะครับถ่ายกิจกรรม Facebook Live ต่างๆนะครับกิจกรรมส่วนตัวไปออกกีฬานะครับไปปาร์ตี้ไปทัศนศึกษาไปท่องเที่ยวนะก็มีการพูดคุยการใช้ Facebook Live เนี่ยนะครับกับแฟนๆมาตลอดแต่ว่ามันจะมีเริ่มมีประเด็นนะครับทางจริยธรรมตรงที่ว่าเมื่อการไลฟ์การถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับมันควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่เอา Facebook Live เนี่ยนะครับไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเช่นเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเราก็เจอปัญหาของเว็บไซต์บางเว็บหรือว่าผู้ใช้งานบางคนนะครับก็เอา Facebook Live เนี่ยไปถ่ายทอดสดหนังที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ดูแล้วแบบFacebook Live นี่อาจจะไม่เข้ามาควบคุมดูแลตรงนี้เท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นก็จะมีคนที่ถ่ายทอดสดกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับหรือลักษณะของการถ่ายทอดสดภาพโป๊เปลือยนะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีเหตุการณ์ Facebook Live ที่ฮือฮากันมากนะครับเพราะว่ามีหลายกรณีนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมา19ต่อเนื่องวันที่20เนี่ยนะครับก็5วันที่แล้วนะครับจากกรณีการถ่ายทอดสดภาพนะอย่างต่อเนื่องยาวนานของดร.วันชัยดนัยตะโมนุษย์นะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครูนะครับสาขาบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับซึ่งก็ท่านก็อายุ60ปีนะครับเหตุเกิดก็เพราะว่าสื่อมวลชนหลายช่องนะโดยเฉพาะช่องทีวีดิจิตอลแล้วก็มีช่องทีวีดาวเทียมด้วยนะครับก็ถ่ายทอดสดนะเหตุการณ์การเข้าจับชาร์จนะการกล่อมเจรจาเพื่อที่จะให้อาจารย์นะครับอาจารย์ดร.วันชัยเนี่ยนะครับก็ยอมที่จะไม่ทำร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าในภาพข่าวที่เราเห็นกันต่อเนื่องยาวนานก็คือการเจรจานะครับแล้วก็ดร.วันชัยก็ขู่ที่จะทำร้ายตัวเองนะครับประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าลักษณะของการถ่ายภาพระยะยาวแบบระยะยาวก็คือถ่ายต่อเนื่องยาวนานนะครับก็สื่อสังคมออนไลน์นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยนะมีความเหมาะสมหรือเปล่าในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งถ่ายทอดสดผ่านทีวีนะแล้วก็บางช่องก็ทีวีก็ไม่พอนะบางช่องเนี่ยโอ้โหยกผังรายการปกติออกไปเลยนะครับให้เป็นรายการข่าวเกาะด่วนนะอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวนะไปใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดเนี่ยผ่าน Facebook Live ของผู้สื่อข่าวภาคสนามบางคนนะครับ แล้วก็มีการรายงานทางช่องทางสื่อออนไลน์อย่างมากมายนะครับเสมือนกับเป็นรายการเรียลิตี้นะเรียลิตี้โชว์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นก็เพราะว่าที่สุดเหตุการณ์ก็จบลงโดยโศกนาฏกรรมนะครับเพราะว่าดร.วันชัยเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะยิงปืนนะครับเข้าศีรษะนะครับแล้วก็ไปเสียรู้สึกว่าจะเสียชีวิตนะครับในระหว่างที่เดินทางไปช่วยรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุการณ์ร้ายนะครับแต่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันนะก็มีดราม่านิดหนึ่งนะครับของทางฝั่งของพริตตี้นะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพริตตี้เหมือนกันนะครับพริตตี้ในวงการบันเทิงนี่นะครับก็ไปรับประทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ชาวเน็ตก็แชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องคลิปนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในลักษณะของเนื้อหาที่ปรากฏนะครับก็พริตตี้ก็พาลูกนะครับกับเพื่อนฝูงด้วยเพื่อนสาวด้วยกันนี่นะครับไปทานข้าวนะครับแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เล่นสนนะไปหน่อยนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุมีการอ้วกอาเจียนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้สมาชิกผู้ร่วมร้านนั้นอื่นๆนะที่ไม่ใช่ร่วมโต๊ะเนี่ยนะครับก็ทนกริยาแบบนี้ไม่ไหวนะครับก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าของร้านนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเจ้าของคลิปนะครับซึ่งก็เป็นพริตตี้เนี่ยนะครับก็ถ่ายทอดสดตัวคลิปเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เพื่อเวลาเราถ่ายทอดสดใน Facebook Live เนี่ยมันก็ยังอยู่แบบสดๆนะครับแต่ว่าพอกดหยุดอัดเนี่ยนะครับมันก็จะเรคคอร์ดนะอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ใครก็ตามที่กด follow นะครับที่เกิดชื่นชอบหรือว่าเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ประเด็นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาตรงที่ว่าความเหมาะสมนะครับในการใช้ถ่ายทอดสด Facebook Live นะครับอย่าง3สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีแก๊งสเตอร์วัยรุ่นแก๊งสเตอร์คุณเนวัดดาวขออภัยที่เอ่ยนามนะก็มีการเอาปืนมาจ่อศีรษะนะครับแล้วก็คงมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็บอกว่าจะฆ่าตัวตายแล้วก็ยิงปืนนั้นแต่ว่าที่สุดมันเฉี่ยวศีรษะไปนะครับก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นตรงที่ว่าการใช้ Facebook Live เนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีที่มีสื่อมวลชนเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะทำรายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับให้ถูกต้องเนี่ยนะยังไงเรื่องนี้เนี่ยพอเกิดเหตุนะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะครับทางสื่อมวลชนนะครับก็โหวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่นะครับแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ามีคนไปถามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์อาจารย์โอชาเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเห็นข่าวตามข่าวเรื่องนี้หรือเปล่านะครับท่านนายกก็บอกว่าก็คดี3ด็อกเตอร์นะครับ3ด็อกเตอร์ที่เสียชีวิตในเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเหตุการณ์สลดที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็น่าจะต้องไปดูนะครับมาตรการการป้องกันแล้วก็การเจรจานะต่อรองกับตัวกับผู้ก่อเหตุนะครับในกรณีไม่มีตัวประกันนะครับเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติมาตรฐานงานของตำรวจนะครับนั้นเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็นายกก็พูดไปถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะว่าที่สุดแล้วเห็นไหมว่าก็ประมาณว่าสื่อมวลชนก็รายงานข่าวกันอย่างเอิกกระเริกนะครับเสมือนว่าเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์นะแต่ว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ดูแล้วจบไม่สวยนะครับเพราะว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตจริงๆนะไม่ใช่รายการที่เป็นแบบเซตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้กลายเป็นบทเรียนนะครับเรื่องนี้ก็โยงไปถึงองค์กรสื่อนะครับวิชาชีพนะครับอย่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะก็ออกประกาศนะครับหรือจดหมายเตือนเล็กๆนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับก็บอกว่าเตือนองค์กรสื่อใช้ Facebook ภาพผู้ต้องหาถือปืนจ่อศีรษะตนเองนะกรณีที่ตำรวจไปล้อมจับนะครับอาจารย์ดร.วันชัยนี่นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะแต่ว่าก็ชาวเน็ตก็บอกว่าแหมออกประกาศนี้มันช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยการถ่ายทอดสดเนี่ยนะกินระยะเวลายาวนานถึง5ชั่วโมงเลยนะบางช่องสถานีก็รายงานกันยาวจนจบเลยนะครับก็มีหลายสถานีที่แสดงสปิริตนะครับก็บอกว่าที่จะไม่รายงานข่าวเรื่องนี้นะครับทางด้านฝ่ายผู้กำกับดูแลนะครับผู้กำกับในที่นี้ก็คือ regulator นะครับหรือกสทช.นะครับก็คุณสุพิญญากลางณรงค์นะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับก็โพสต์ Facebook นะครับว่าคณะกรรมการก็มีการประชุมกันทางโทรศัพท์ในวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้สำนักงานกสทช.ต่อกับสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีนะขอให้ผู้อำนวยการช่องเบลอภาพนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคีย์เวิร์ดเกิดตรงนี้คือการเบลอภาพนะเพราะว่าตอนเกิดเหตุก่อนตอนขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ เกิดภาพของมือปืนปืนเนี่ยนะครับอยู่ในมือของดร.วันชัยนะครับแล้วก็เจาะศีรษะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบางช่วงที่มีการเจรจานะต่อรองกับญาติหรือว่าเพื่อนสนิทนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีช่างภาพแหละนะไปถ่ายภาพข่าวเอาไว้ตลอดเวลานะบางช่องก็ได้ยินหรือรายงานบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับว่าอย่าทำร้ายเลยนะอย่าวางปืนมอบตัวซะเถอะอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราดูหนังดูภาพยนตร์เลยนะครับดังนั้นคุณสิบัญญาก็เลยบอกว่าขอให้ทุกช่องเนี่ยเบลอภาพนะครับหรือว่าตัดภาพที่มีลักษณะอันอุจาดหวาดเสียวในกรณีแบบนี้คือหวาดเสียวนะครับเพราะว่าเวลาการงานภาพสดๆแบบนี้นะครับทางช่องสถานีเนี่ยจะแทบจะควบคุมภาพพวกนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการรายงานสดๆนะครับจะใส่แบบเขาเรียกว่าหน่วงเวลารีเลย์เนี่ยนะครับดีเลย์ภาพเนี่ยให้เช่นเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตัดสดออกได้นะดีเลย์ภาพสัก30วินาทีจริงๆกรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในการทำงานของสื่อมวลชนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ระวังนะครับเพราะว่าภาพพวกนี้เนี่ยจะกระทบต่อความสงบในสังคมนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดเป็นระยะเวลานานนะคุณสุบัญญาว่านะในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยอันนี้ของสังคมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของศีลธรรมสังคมอะไรก็ตามนะครับซึ่งก็คุณผู้ฟังทราบหรือเปล่านะผมพูดเอาบ่อยๆก็คือผิดกฎหมายมาตรา37ของพรบการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์นะครับก็พรบของกสทช.นะครับซึ่งก็ถ้าทุกช่องไม่ระวังนะครับคุณสุบยาก็จะบอกว่าโทษก็จะหนักมากนะครับซึ่งก็ที่สุดตอนนี้ก็มีหลายช่องนะครับที่ถูก เรียกสอบนะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าสถานการณ์เรื่องนี้ของการใช้ Facebook Live เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจากฝั่งต่างๆนะครับทางฝั่งคุณหมอนะครับทางฝั่งสมาคมแพทย์จิตแพทย์เนี่ยนะครับเขามองเรื่องนี้ปรากฏการณ์เรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับในการรายงานข่าวที่จะต้องใช้ Facebook Live สำหรับองค์กรสื่อสารมวลชนนี้นี่นะครับผมก็เขียนไว้ใน Facebook นะเดี๋ยวเอามาแชร์มาเล่ากันให้ฟังพักกันสักครู่ครับ
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
รู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนะครับวันประมาณวันจันทร์วันอังคารที่22 23เนี่ยนะครับก็ จริงๆวันที่23เนี่ยแหละนะวัดธรรมกายนะครับก็มีประเด็นเรื่อง Facebook ไลน์นิดนึงนะขอแทรกตรงนี้นะครับเพราะว่าก็กรณีที่มีการโต้กันไปโต้กันมานะครับระหว่างความขัดแย้งของธรรมกายกับ DSI นะครับเรื่องของการเรียกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพระธรรมชโยนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้มาให้การสอบสวนนะครับตามที่หมายสั่งหมายเรียกศาลนี่นะครับก็เนื่องจากที่เป็นประเด็นใน Facebook ก็คือว่าข่าวที่ปรากฏออกมาจากทางฝั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าฝ่ายสื่อสารเนี่ยนะครับวัดธรรมกายก็บอกว่าหลวงพ่อท่านอาพาธอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีให้ชาวเน็ตเนี่ยเชื่อนะชาวเน็ตนี่ก็ขี้ระแวงสงสัยกันเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่23นะครับก็โอเคเลยถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสด Facebook Live นะใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์นะครับวัดพระธรรมกายก็ถ่ายทอดสดให้เห็นอาการนะครับอาพาธของพระธรรมชโยว่าไม่ได้แกล้งอาพาธแล้วก็ไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศตามที่เป็นข่าวลือเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้เห็นท่อนขาซ้ายอันนี้ขาซ้ายนี่ไม่ใช่ขาซ้ายเลโอนีลเมสซี่นะครับขาซ้ายของพระธรรมกายตั้งแต่บริเวณเท้าถึงจนถึงปลายน่องนะครับว่าอันนี้คือการอาพาธนะครับแล้วก็พบผิวหนังเป็นสีดำคล้ำแล้วก็มีผ้าก๊อซสีขาวแปะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยระแวงสงสัยนะก็ให้เห็นภาพนี้นะครับว่าหลวงพ่อธรรมชโยนี่ป่วยจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นกรณีการถ่ายทอดสด Facebook นะซึ่งก็เอาละตามฟอร์มนะครับก็ชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่เชื่อนะครับส่วนฝั่งที่สนับสนุนนะครับฝั่งที่ไว้ใจก็บอกนี่ไงแหมใช้ Facebook ไลฟ์ถ่ายทอดสดให้แล้วจะยังอะไรอีกนะมาตั้งคำถามอะไรอีกนะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าต่อไปนี้นี่เวลาเราใช้ Facebook Live เนี่ยเราจะหูใช้ในการถ่ายทอดสดในเรื่องอะไรได้อีกบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนว่าเราจะใช้กันได้ทุกประเภทเลยนะครับแม้กระทั่งพริตตี้กินข้าวหลวงพ่อธรรมชโยถ่ายทอดสดตอนอาพาธนะครับนักข่าวใช้ Facebook Live ถ่ายทอดสดกรณีการชิงตัวชิงตัวประกันหรือว่าการถ่ายทอดสดฆ่าตัวตายนี่นะครับหรือแม้กระทั่งเซเลบพริตตี้คนธรรมดาโน่นนี่ก็ใช้ Facebook Live ในห้องในกิจวัตรประจำวันชีวิตเสมือนกับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ทางฝ่ายนะกรมสุขภาพจิตนะครับก็ออกแถลงการนะจริงๆแล้วแถลงการก็ขอชื่นชมนะครับแถลงการของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็บอกว่าชื่นชมสนับสนุนขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์นะที่ใส่ใจแนวทางการทำข่าวผู้ต้องหาอาจารย์วันชัยนี่นะครับอาจารย์ดร.วันชัยนี่นะครับแล้วก็ทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็ย้ำว่านะย้ำว่าคุณผู้ฟังก็ฟังไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนนะครับเวลาที่ไปดูรายการถ่ายทอดสดเผยแพร่ความรุนแรงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาพการทำร้ายตัวเองผ่านสื่อและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการส่งต่อความน่ากลัวและฉายภาพความรุนแรงซ้ำอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ต่างก็ย่อมมีวุฒิภาวะและความเปราะบางทางจิตใจที่แตกต่างกันอันนี้กรมสุขภาพจิตบอกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นภาพรุนแรงแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเห็นภาพรุนแรงผ่านทางหน้าจอรายการภาพยนตร์ต่างประเทศอันนั้นเขาก็เซ็นเซอร์นะครับเวลาที่มาออกอากาศผ่านทางฟรีทีวีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปดูในโรงเนี่ยนะครับภาพปืนจ่อหัวเนี่ยก็เห็นว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่าในเรทของโรงภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็จะจำกัดอายุเอาไว้นะครับแต่ว่าเคยสงสัยไหมครับคุณผู้ฟังว่ารายการข่าวเนี่ยจะไม่มีเรทนะกำกับเรทจริงๆก็คือดอปอนอชอนอ13นอ18ชอชิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จะพูดเรื่องอายุของผู้ดูผู้ชมที่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นรายการข่าวนี่เขาจะเรียกว่าเป็นรายการข้อเท็จจริงนะรายการข้อเท็จจริงก็จะไม่มีเรทกำกับนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยข่าวสารเนี่ยมันไม่มีเรทที่บอกว่าเหมาะกับผู้ดูผู้ชมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาที่สื่อมวลชนรายงานข่าวนะเหตุการณ์อาชญากรรมเหตุการณ์ภัยทางสังคมอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการเซ็นเซอร์ภาพอุจาดหวาดเสียวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทางกรมสุขภาพจิตก็เลยเตือนนะว่าการเสพภาพพวกนี้นะครับก็เป็นอันตรายนะครับเพื่อนอาจารย์หลายคนของผมใน Facebook นะก็บอกว่าผมก็โพสต์แล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนก็ปวดระมัดระวังอะไรแบบนี้นะครับแนะนำไป 2-3-4-5 ข้อแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าแหมทนดูไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ดูรายงานถ่ายทอดสดแบบนี้เหมือนรายการเรียลลิตี้เนี่ยมันลุ้นอยู่ตลอดเวลานะมันลุ้นว่าวินาทีใดไหนนะที่จะเกิดเหตุการณ์ปั้งเปรี้ยงนะรุนแรงนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุนี่ก็มีอาวุธอยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นแหนเราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะนั้นสื่อมวลชนก็แบบหืมใจจดใจจ่อเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันบีบคั้นอารมณ์มากก็เลยที่จะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นนะครับเรื่องนี้สื่อมวลชนก็สามารถที่จะมีบทบาทในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้นะทางกรมสุขภาพจิตก็บอกว่ามีข้อเสนอแนะ5ข้อดังนี้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับ ข้อแรก
1. หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพของผู้ตกอยู่ในสภาพท้อแท้สิ้นหวังหรือลงรายละเอียดการฆ่าตัวตายและไม่ควรเสนอข่าวเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจนะก็ไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้นะครับผมเห็นบางสำนักนะผู้สื่อข่าวแล้วก็เพื่อนกันในวง Facebook นี่นะครับก็เป็นบก.ก็ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสเนี่ยก็ไปเผยแพร่นะครับจดหมายลาตายนะของดร.วันชัยนะลงผ่านทาง Facebook ทาง LINE ทางอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นความผิดนะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็แหมสื่อมวลชนก็ฟังไว้หน่อยนะครับจะทำรายงานข่าวเพื่อตื่นเต้นดราม่าก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจก็หรือว่าซ้ำเติมโศกนาฏกรรมที่มากเกินไปเนี่ยยังอยู่ที่ข้อ1นะครับข้อ2คำนึงถึงการเสนอข่าวที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกหรือเกิดผลกระทบในทางลบต่อญาติและผู้ใกล้ชิดและไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะอันนี้เพราะว่าลองคุณฟังลองคิดดูว่าอันนี้มันเหมือนหนังฮอลลีวูดหนังเกาหลีเลยนะผมเคยดูที่สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายทอดสดเหตุการณ์แบบสดๆแบบเรียลไทม์เนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งญาตินะทางฝั่งสามีภรรยาที่แบบว่านั่งดูสามีตนเองหรือว่าภรรยาตัวเองเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็อัปเดตสถานการณ์ได้นะเพราะว่าสื่อมวลชนรายงานสดแบบนาทีต่อนาทีให้นะแล้วก็ทางตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราก็ไม่คาดเดารู้ได้นะดร.วันชัยก็อยู่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับขออภัยที่เอ่ยนามก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาอาจจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อหนังสือพิมพ์ A นะช่องทีวี B วิทยุ C กำลังรายงานข่าวเรื่องนี้อยู่แทนที่จะเรื่องนี้จะจบง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายนะครับก็ระวังนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับข้อที่3สื่อมวลชนควรให้ความรู้สร้างความตระหนักนะครับเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการปรับตัวในชีวิตตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตข้อที่4การนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองในลักษณะภาพยนตร์หรือละครควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและขณะนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองควรมีการแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์บริการช่วยเหลือผู้คิดฆ่าตัวตายและบริการให้คำปรึกษาด้วยนะเพราะว่าบางทีการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นแรงที่ทำให้คนที่มีภาวะปัญหาแบบนี้เนี่ยนะอาจจะคิดใช้ความรุนแรงแก้ไขหรือว่าหาทางออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ่ายทอดสดแบบนี้นะก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าควรดูแลกายและใจของตัวเองให้ดีเพราะการติดตามทำข่าวแต่ละครั้งอาจได้รับความเครียดและความทุกข์ใจได้มากแม้ว่าจะมีประสบการณ์สูงแล้วก็ตามจึงอย่าลืมพูดคุยระบายกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนคนในครอบครัวหรือหน่วยงานที่ได้ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับก็เป็นคำเตือนจากกรมสุขภาพจิตนะแนะนำว่าสื่อมวลชนก็นะรายงานข่าวเรื่องนี้ก็ควรจะมีความระมัดระวังนะครับเพราะนั้นก็เป็นบทเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันหลายฝ่ายนะครับ Facebook Live ก็เอาไปใช้ในทางที่ดีได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาร์คซักเคเบิร์กก็บอกว่าอ่ะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังแก้ผ้าเปลือยกายนะอยู่ในห้องที่มีกระจกรอบด้านนะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้จะโพสต์รูปนะความคิดนะครับสถานะอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นบนพื้นที่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะนะที่จะต้องมีเขาเรียกว่ามีจริยธรรมนะครับหรือมีสำนึกความรู้ชอบได้นะครับทีนี้ของผมนะครับผมก็เขียนเหมือนกันว่าผมไปศึกษามาให้นะครับไปรวบรวมมานะครับว่าวิธีการรายงานข่าวนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายนี่นะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาไม่พอนะครับเช่นข้อแรกนะครับ ห้ามเปิดเผยรายละเอียดวิธีการฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนอาจจะเรียนแบบได้นะยิ่งเป็นคนเด่นคนดังดาราเนี่ยนะครับเด็กอาจจะชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะนำไปสู่การทำเอาอย่างได้โดยง่ายนะครับอีกข้อหนึ่งก็คืออย่านำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายเนี่ยซ้ำบ่อยถี่กันไปนะครับอย่าให้ความสำคัญมากนะเพราะว่าผู้ชมจะรู้สึกเกิดความเครียดรู้สึกหดหู่ซึมเศร้านะครับแล้วก็ข่าวนี้มันก็มาตลอดเวลานะครับก็จะทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยเสพติดความรุนแรงหรือว่า depressed นะก็คือซึมเศร้าได้นี่นะครับข้อ3อันนี้สื่อมวลชนทำกันเยอะมากนะครับห้ามเปิดเผยสาเหตุการฆ่าตัวตายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนสงสัยหรือว่ามีคุณค่าข่าวมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับจากครอบครัวหรือว่าญาติเครือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจดหมายลาตายก็ไม่สามารถที่จะเอามานำเสนอลงสื่อได้นะครับข้อที่4นะครับไม่ควรนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายเสียชีวิตก่อนที่จะแจ้งให้ญาติรับทราบอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับบางครั้งเนี่ยกรณีคนเด่นคนดังเนี่ยนะครับก็ฆ่าตัวตายเสียชีวิตนะครับในที่พักในคอนโดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนได้ข่าวก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าข่าวนี้เนี่ยยังไม่ถึงต ัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่สื่อจะเอาข่าวเร็วๆด่วนๆแบบนี้ไปรายงานก่อนที่จะแจ้งของแจ้งไปยังญาติหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่ไอ้แบบนี้ทำไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆก็ผมว่าสื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจข้อนี้สักเท่าไหร่นะครับข้อ5วิธีการเลือกภาพประกอบข่าวนะครับก็ควรเลือกภาพประกอบข่าวของผู้เสียชีวิตอย่างเคารพนับถือนะไม่ควรนำเสนอภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยขณะตายเสียชีวิตในลักษณะอันอุจจาระหวาดเสียวเนี่ยนะครับก็ไม่ควรนำเสนอนะครับถ้าเกิดว่าเขามีภาพที่ดูน่าเคารพเป็นที่รักบูชานับถือนะถ้าเป็นดาราคนเด่นคนดังก็เอารูปที่เขาทำงานนะครับแล้วก็ดูดีดูแบบเป็นที่รักที่น่านับถือชื่นชมของเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าขายศพอย่าขายความโศกนาฏกรรมต่อไปเลยนะครับไม่พาดหัวข่าวในลักษณะที่เน้นวิธีการสภาพฆ่าตัวตายนะเพราะว่าเป็นการมุ่งเปิดเผยหรือว่าเรียกร้องความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทำนะครับข้อที่7ก็คือไม่ควรขยายขายความเศร้านะครับความเร้าอารมณ์นะครับสื่อควรเน้นไปที่การสืบค้นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็รายงานมันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ข้อมูลใดเนี่ยที่ไม่ควร เปิดเผยนะครับก็ไม่ต้องรายงานนะครับแล้วก็ไม่ควรให้ค่าของเรตติ้งเนี่ยการกดคลิกอ่านข่าวเนี่ยนะครับมาเป็นตัวเรียกข่าวนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าสื่อมวลชนทางสายธุรกิจนะครับก็นำเสนอค่อนข้างมากนะครับคุณฟังครับจริงๆแล้วเรามีแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวนะครับแต่ว่าตัวองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนี่อาจจะบกพร่องไปบ้างนะครับจริงๆไม่บ้างแหละนะเพราะว่าฟังดูแล้วก็มีคนด่ากันเต็มที่วิจารณ์กันสุดๆเลยนะครับนั้นก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ทางกสทช.หรือว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพนี่นะครับก็มีหน้าที่ต่อไปที่จะต้องไปดูซิว่าแนวทางมาตรการในการกำกับดูแลในการใช้ Facebook Live นะครับหรือว่าการรายงานข่าวที่เดี๋ยวก็ต้องมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเนี่ยนะครับจะวางกำกับดูแลมาตรฐานอย่างไรนะงั้นรายการสะกดรอยสื่อก็จะแบบนี้แหละครับทำหน้าที่ในการที่จะเอาบทเรียนการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนมาคุยแล้วก็เติมความรู้มุมมองนะครับข้อควรรู้ทางด้านกฎหมายนะครับสิ่งควรรู้ทางด้านวิชาการหรือว่าแนวปฏิบัติทางวิชาชีพนะครับก็เป็นสิ่งที่เติมแล้วก็ให้ความรู้ไปกันได้นะครับนักเรียนนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เอาความรู้พวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับรายการสะกดรอยสื่อสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net